Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së shtunë 12 shkurt 2011 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Bexhet Pacolli thot se nuk është arritur marrëveshje me PDK-n për koalicionin qeverisës. PDK-ja thot se do të vazhdojë negociatat me AKR-n. Duke u shprehur për institucionet e ardhshme të Kosovës, ushtruesi i detyrës së presidentit Jakup Krasniqi postjerash thot:
Kosova si duan institucionet e qëndrueshme, institucione stabile dhe institucione që morën përgjegjësi në part për të mirëqeverisur me vendin.
Kryetari i Komitetit të Helsinkit në Maqedoni, Osman Kadriu, thot se raportet të ndërtnike janë përkeqësuar pasi filloi realizimi disa projekteve. Në Tiranë janë arrestuar 4 oficerë të lartë të gardës të akuzuar për involvim në dhunë gjatë protestës së opozitës më 21 janar. Egjiptianët e kanë festuar largimin e djeshëm të presidentit Hosni Mubarak. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kohësisht në vazhdim të emisionit. Pra, siç dëgjuat, Partia Demokratike e Kosovës dhe Alianca Kosova e Re i kanë vazhduar edhe sot negociatat të rreth formimit të qeverisë ardhshme të Kosovës. Lideri AKR-s Bexhet Pacolli tha pas një takimi me drejtuesit e partisë së tij se deri tash nuk ka kurfar marrëveshje me Partinë Demokratike të Kosovës. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Alianca Kosova e Re e afaristit Bexhet Pacolli e ka refuzuar sërish ofertën e Partisë Demokratike të Kosovës të kryeministrit në dorëheqje Hashim Thaçi për koalicion qeverisës. Oferta e fundit e PDK-s që Bexhet Pacolli dhe AKR-ja të heqin dorë nga posti presidentit të Kosovës dhe si shpagim të marrin në drejtim 6 ministri dhe poste tjera në institucione nuk është përfillur nga lideri i AKR-s Pacolli. Pas një dreke pune që zhvilloi me drejtuesit e partisë së tij, Pacolli tha se nuk ka marrëveshje dhe se negociatat pritet të vazhdojnë.
Nuk kemi marrëveshje deri tani, absolutisht jo, dhe do të njoftoni.
Duke i u përgjigjur negativisht ofertës së PDK-s, Pacolli dhe partia e tij i kanë dërguar një ofertë tjetër PDK-s, sipas të cilës vazhdojnë të kërkojnë postin e presidentit, 5 ministri, si dhe postin e zëvendës kryeministrit dhe disa poste nënministrore. Ndaj kësaj kundër ofertës të AKR-s pritet që në jem të reagoj PDK-ja. Pas takimeve të shumta të drejtuesve të PDK-s, nënkryetari saj Halidin Kuçi ka thënë se bisedimet me AKR-n do të vazhdojnë.
Ne do të vazhdojmë negocim me AKR-n, besim gjithë ndjem do të jemi pak më konkret edhe ata. Momentalisht PDK-ja ka qendrimin që ka pas. Do të pajmë institucionet në kohë të mira.
Bazuar në një deklaratë të kryeministrit në dorëheqje Hashim Thaçi, pjesë e koalicionit të tashëm do të jetë edhe lista Ibrahim Rugova, edhe pse përfaqësohet vetëm me një deputet në parlamentin e Kosovës, si dhe të gjitha komunitetet pakic. Pas pozicionimit të LDK-s, vetëvendosjes dhe AK-s për opozit, tani PDK-s si fituese e zgjedhjeve, përveç pakisave e vetë një parti parlamentare që i ka mbetur në dispozicion për bisedime rreth koalicionit të arshëm qeverisës është Alianca Kosova e Re. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Egjiptianët e kanë festuar largimin e djeshëm të presidentit Hosni Mubarak, i cili në këtë post të qëndroi 30 vjet. Tërheqja e tij u bën nga forca e protestuesve antiqeveritar pas afro 3 javësh të demonstratave masive. Gjatë të protestave 18 ditëshe janë vrarë afro 300 vet. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Egjiptianët kanë hyrë në një kapitull të re të historisë së vendit të tyre, pas përmbysjes së presidentit Hosni Mubarak, i cili me grosh të hekur të mbajti pushtetin për 30 vjet. Falja e mëngjesit në sheshin Tahrir të Kairos, që ishte qendra e protestave pothuajse 3 javësh kundër qeverisë, u bë pas një nate të festimeve. Zërat e gëzimit dhe tare së madhe janë dëgjuar në shumë rrugë të Kairos. Revolucioni të rinjve detyroi Mubarakun të largohet, është titulli i gazetes së Egjiptit Al-Ahram në faqen e parë, ndërsa e përditshmja zyrtare Al-Jumhuria shkruan se revolucioni 25 janarit fitoi. Mubaraku u largua dhe armata e mori pushtetin. Hareja madhe pas shpërfyer në mbar Egjiptin kur u dëgjua lajmi se Mubaraku është larguar nga zyra. Mijëra shtetas në Kairo, në Aleksandri dhe në qytetet e tjera dolën në rrugë për të festuar. Ata brohorisnin lam të mirë dhe i valvisnin flamuj të Egjiptit, janë hedhur edhe shumë fishek zjarre. Në këtë mënyrë populli e festonte rënjen e regjimit, për të cilin në thonë se këtij vendi i solli varfëri dhe shtypje për 3 dekada. Raportohet se Mubaraku dhe familja e tij janë larguar nga kryeqyteti Kairo dhe kanë shkuar në pushimoren Sharm el Sheikh, ku ai ka shtëpinë verore. Egjiptin e tashë sundon Këshilli Suprem i Forcave të Armatosura, që është organi më i lartë ushtarak, i përbërë nga generalet dhe i kryesuar nga ministri mbrojtjes Muhammed Hossein Tantavi. Një zëdhënës i pa identifikuar ushtarak u paraqit në televizionin shtetëror dhe premtoi se ushtria nuk do të veprojë si zëvendësuese e qeverisë, por po përgatiste hapat e ardhshëm të nevojshëm për arritjen e ambicieve të vendit tonë të madh, siç u shpreh ai. Regjimi 30-vjeçari Mubarakut u përmbys pas 18 ditësh të protestave. Ajo që filloi si lëvizje të rinjve më 25 janar, së shpejti u zhvillua në lëvizje popullore pa lider, por në të morën pjesë egjiptianët të gjitha moshave, të gjitha kategorive sociale, të fesë myslimane dhe të krishterë e të tjerë. Të gjitha ata qëndruan krah për krah së bashku. Demonstruesit për 18 ditë ishin këmbgulës, përkundër sulmeve të orkestruara nga banditët proqeveritar, nga të cilët vlerësohet se mbetën të vrarë afro 300 vet. Po ashtu, demonstruesit ishin rrahur dhe burgosur nga shërbimet e sigurimit. Në Washington, presidenti amerikan Barack Obama tha se, duke u tërhequr, Mubaraku i është përgjigjur zërit të popullit. Ai ka premtuar se Shtetet e Bashkuara do të vazhdojnë të jenë mik dhe partneri i Egjiptit. Obama e ka lavdruar ushtrinë e Egjiptit për veprim të përgjegjshëm dhe kujdestare të shtetit. Ai ka bërë thirrje që të sigurohet mbrojtja të drejtave të popullit, që gjendja e jashtëzakonshme të tërhiqet dhe të përcaktohet rruga e qartë për zgjedhje të lira dhe korrekte. Më tutje, Barack Obama theksoi:
I'm sure there will be difficult days ahead and many questions remain unanswered.
Jam i sigurt se do të ketë ditë të vështira përpara dhe se shumë pyetje mbeten pa përgjigje, por besoj se populli i Egjiptit do t'i gjejë përgjigjet dhe këtë do ta bëjë në mënyrë paqësorë dhe konstruktive dhe në frymën e unitetit që i kishte definuar këto 3 javë të fundit, tha Barack Obama. Ka pasur edhe reagime nga liderët e tjerë botërorë. India tha se e mirëpret të dorëheqjen e Mubarakut, duke i respektuar dëshirat e popullit të Egjiptit dhe përkushtimin nga liderët ushtarak për ta ndërtuar një kornizë të hapur dhe demokratike të qeverisjes. Kancelaria gjermane Angela Merkel po ashtu e ka mirëpritur vendimin e Mubarakut për të dhënë dorëheqje dhe se vendimi i tij për ta kaluar autoritetin te komandantët e lartë ushtarak ishte ndryshim historik, siç u shpreh ajo. Kryeministri britanik David Cameron i përgëzoi egjiptianët dhe shtetasit e vendeve të tjera arabe që ishin shprehur me trimëri dhe paqësisht për ndryshim në vendet e tyre. Sekretari përgjithshëm i OKB-s Ban Ki-moon i ofroi Egjiptit ndihmë.
I commend the people of Egypt for the peaceful and courageous and orderly manner.
E përgëzoi popullin e Egjiptit për veprim të matur, paqësor dhe trimëror. Me çrast ata i shfrytëzuan të drejtat e tyre legjitime. U bëi thirrje të gjitha palëve të vazhdojnë në këtë frymë. Kombet e Bashkuara janë të gatshme të ndihmojnë në proces, tha Ban Ki-moon.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Transmetojmë tash blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Para mikrofonit është Valona Teliqi.
Katër oficer të gardës së Shqipërisë të akuzuar për përfshirje në protestën e dhunshme të 21 janarit, nga e cila mbetën të vrarë 4 persona, janë arrestuar dhe janë burgosur për një muaj, ka njoftuar zëdhënësja e policisë Alma Katragjini. Ata janë arrestuar mbrëmvon dhe janë të akuzuar për keq përdorim të detyrës zyrtare. Sipas vendimit të gjykatës së Tiranës, ata janë dënuar me 30 ditë burgim, tha Katragjini. Sipas sa gjykata ka vendosur me diskrecion dhe vendimi për dënim është bërë publik pasi ata janë arrestuar. Oficerë të tjerë të lartë të gardës, të dyshuar se kanë shtënë kundër masës në protestën e 21 janarit, janë arrestuar të mërkurën. Kryengritjet revolucionare që çuan në përmbysjen e presidentit egjiptian Hosni Mubarak dhe atij tunizian Ben Ali duket se po përhapen edhe në pjesë të tjera të botës arabe. Turma demonstruesve antiqeveritare është tubuar sot në kryeqytetin algjerian përkundër paralajmërimeve të qeverisë. Raportohet për përleshje ndërmjet protestuesve dhe forcave policore, të cilat ishin pozicionuar për të parandaluar protestën. Ndërkaq grupet opozitare në Bahrain kanë bërë thirrje për protesta kundër diskriminimit të pakicës shiite nga sundimtarët sunit të mbretërisë. Shtëpia Bartha se cenzurimi i raporteve të huaja mbi trazirat në Egjipt tregon se si autoritetet iraniane kanë frikë nga vet populli i tyre. Zëdhënës i shtëpisë së bardhë Robert Gibbs tha se qeveria në Teheran trembet nga vullneti i njerëzve të saj. Komentet e tij vijnë pasi BBC tha se Irani ka penguar transmetimin në gjuhën persiane të protestave në Kairo. Gjykata kundër terrorizmit në Pakistan ka lëshuar një urdhër arrest për ish udhëhecin ushtarak Pervez Musharraf në lidhje me vrasjen e ish-kryeministrës Benazir Bhutto. Kjo e fundit u qellua për vdekjen në dhjetor të 2007 gjatë fushatës parazgjedhore. I shefi i policisë, i cili është edhe vetë nën hetime, tha se presidenti atëhershëm Musharraf ka bërë ndryshime në planin e sigurisë së Bhuttos dhe ka urdhëruar pastrimin e skenës së vrasjes përpara kryerjes së hetimeve. Zëdhënësi i ish-presidentit i ka hedhur poshtë akuzat. Qindra demonstrues janë tubuar në qendër të Moskës për të marrë pjesë në tubimin e opozitës Dita e Zemërimit. Duke mbajtur pankarta me parullat, është koha për të ndryshuar ata që janë në pushtet dhe jo rritje së çmimeve dhe tarifave, protestuesit janë penguar nga policia për të marshuar drejt ndërtesës së administratës presidenciale. Të paktën 10 veta u arrestuan, përfshirë dhe njërin përfaqësues të opozitës, Sergej Udalsov. Të paktën 25 persona kanë humbur jetën dhe shumë të tjerë janë plagosur nga një sulm vetvrasës në qytetin Samara të Irakut. Sulmuesi kishte në shënjestër pelegrinë shiit jashtë xhamisë së qytetit. Në provincën Kandahar të Afganistanit, forcat afgane dhe të NATO-s kanë zhvilluar luftime të ashpra me militantët taliban. Përleshjet filluan pasi këta të fundit sulmuan një stacion të policisë lokale. Bëhet e ditur se 16 persona kanë humbur jetën, njëri nga ata civil, ndërsa të tjerët policë. Bashkimi Evropian dhe Fondi Monetar Ndërkombëtar kanë miratuar paketën e re të ndihmave për Greqinë në vlerë prej 15 miliard dollarësh. Të dyja institucionet kanë paralajmëruar se plani i rimëkombjes së Greqisë mund të rrezikohet nëse qeveria nuk arrin të shpejtojë reformat fiskale dhe të rrisë shkallën e privatizimeve. Athina tashmë ka shkurtuar shpenzimet publike, ka ngrirë pensionet dhe ka rritur taksat për të përmbushur kushtet e paketës së shpëtimit dhe për të shmangur falimentimin. Një tërmet me magnitud 6.8 ka goditur Kilin në pothuajse të njëjtin vend ku dridjet e vitit të kaluar shkaktuan tsunami dhe shkatruan disa qytete bregdetare. Energjia elektrike dhe shërbimet e telefonit janë ndërprerë, por nuk ka pasur raportime për viktima në njerëz apo dëme materiale. Shërbimi gjeologjik nuk ka dhënë alarm për tsunamin, ndërsa presidenti kilian Sebastian Pinera ka bërë thirrje për qetësi. Dha mbllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Un jam Valona Teliçi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me një intervist. Ushtruesi i detyrës së presidentit të Kosovës Jakup Krasniqi thot se Kosovës i duhen institucionet të qëndrueshme stabile dhe institucionet që marrin përgjegjësi për të mirë qeverisur. Më tutje në intervistën për programin ton, ai thekson se nëse ekziston vullneti politik, ai me dëshirë do ta pranonte postin e presidentit të Kosovës. Për këto dhe për çështet e tjera me Jakup Krasniqin, ka biseduar korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Zoti Krasniqi, seanca konsultative e Kuvendit të Kosovës është vendosur të mbahet me 24 shkurt. Ju më herët keni deklaruar se Kosova para shënimit të përvjetorit të tretë të pavarësisë do t'i ketë institucionet e reja. Pse erdhi deri te kjo shtyrje?
Po, në rend par vërtet është fakti se u vënuar certifikimi i deputetëve partive politike. Në anën tjetër realisht ende nuk kemi një sistemi, nuk janë kryer bisedime për formimin e koalicionit qeverisës për faktin se asnjë subjekt politik nuk ka fituar vendet e mjaftueshme që ta bënë qeverinë. Prandaj gjitha këto na kanë çuar që data 24 të jep hapësirë të krijimit të koalicionit qeverisës. Në anën tjetër, ne kemi pasur mbledhje me gjitha partitë politike ose grupet parlamentare që kanë dalur nga ato zgjedhje, të pozitës dhe të opozitës. Ishte një kërkesë e dy grupeve të komuniteteve të serbëve dhe të komunitetit turq dhe bosniak që kanë nevojë të bëjnë disa bisedime ata në mes vete dhe 6 muaj shkurtë ju do që është herët. Prandaj ne e shtym edhe për një javë, ndoshta është pak tepër, por konsiderojmë që ishte masisht kërkesë këtyre dhe ishte konsenzusi për datë datën e caktuar, ne mendoj që kemi bërë një zgjidhje mjaft të mirë dhe një zgjidhje që mund të krijon institucionet dhe të ta konstituon kuvendin, por dhe me njëherë të shkon zgjidhjen e presidentit dhe një zgjidhjen e komunitetit qeverit.
Partia Demokratike e Kosovës po thejsh bisedimet për formimin e koalicionit arshëm qeveritar. Duket se ka të lashe për shkak se po thuaj se të gjitha partit përveç AKR-s kanë përjashtuar mundësin për të hyrë në koalicion me PDK-n. A mund thuhet se dhe kjo është njëra prej arsyeve për shtyrjen e konstituimit të kuvendit?
Po sigurisht edhe kjo është një vështërsi, se megjithatë duhet një kohë për të biseduar për një koalicion. Në të fundit nuk është qëllimi vetëm ta konstituojmë kuvendin dhe ta bëjmë një zgjedhje të shpejtë të presidentit dhe të qeverisë, por që të bëjmë një zgjedhje sa më të qëndrueshme, për faktin se Kosova si duan institucione të qëndrueshme, institucione stabile dhe institucione që marrin përgjegjësi në part për të mirë qeverisur me vendin, për të zhvilluar vendin, për të ngritë sundimin e rendit dhe të ligjit, por për të marrë përgjegjësi që janë siç janë bisedimet apo siç janë liberalizimi i vizave dhe integrimi drejt Bashkimit Evropian.
Sa konsideroni se do të jetë i qëndrueshëm koalicioni i ardhshëm?
Realisht është ditur se koalicioni sa më shumë numra që të ketë është më i fuqishëm, po jo gjithherë numrat e përcaktojnë fuqinë e një koalicioni, janë edhe përcaktimi i njerëzve në vendet e caktuara dhe korrekcia edhe niveli marrëveshjes që janë mes subjekte politike të koalicionit, ato që përcaktojnë nështë më së mirti fuqinë politike, qeverisë dhe stabilitetin e një kabineti qeveritar.
Zotë Krasniqi, thuhet se një pjesë e madhe antarësisë e PDK-s kanë propozuar që ju të jeni presidenti Kosovës. Dëshironi ju këtë post?
Po, shikoni, realisht, unë mendoj që nuk është vetëm kërkesë e antarësisë Partisë Demokratike. Unë mendoj që nga puna që kam bërë gjatë gjithë tyre viteve në skenën politike në Kosovë, e mënyrë veçantë nga udhëheqja që kam bërë në kuvend, kam krijuar mbështetës edhe jashtë Partisë Demokratike të Kosovës. Megjithatë, përcaktuesa është vendimi që del nga organet e Partisë Demokratike të Kosovës. Një vendim është marrë në kryesinë e Partisë Demokratike të Kosovës. Do të thotë përsërit fakti se kandidat për kryeministër është kryetari i Partisë Zotë Jashtëm Thaçi dhe se kandidati i Partisë Demokratike për postën e presidentit është sekretari i përgjithshëm që në këtë rast jam unë. Po, nuk e kundërshtoj nëse është vullneti, dhe kjo nuk varet vetëm nga Partia Demokratike në fakt, kjo varet edhe nga deputetet e kuvendit e Kosovës, në fundit kjo pozitë ose kjo post duhet votohet në kuvendin e Kosovës, dhe nëse është dhe vullneti i partive tjera politike në kuvend që unë ta ushtroj atë pozitë, unë do ta pranoja me dëshirë.
Është raportuar për mosmarrveshje në kuadër të PDK-s për ndarjen e posteve kryesore. Sa janë të vërteta këto njoftime?
Po, shikoni, unë mendoj dini që realisht edhe në fund vitit kaluar Partia Demokratike ka mbajtur kongresin dhe mendoj që ka qenë unitet i plot. Pastaj ka shmuar konventa për kryeministrin dhe ato nuk ka pas asnjë kundërshti. Në demokraci sigurisht që ka dhe debat, ka ndonjëherë edhe kundërthënie, por vendimet janë unanime. Do thotë nuk ka pas asnjë kundërshti dhe asnjë si tam paknjësi të mbrojtshme nga asnjë palë.
Çdo herë më shumë kërkohet nga Kosova që të nisin sa më parë bisedimet me Serbinë. Kur mendoni se duhet të ndodhen dhe a keni ndonjë strategji?
Po, shikoni, në anë parë unë mendoj që bisedimet nuk mund të fillojnë pa u konstituuar gjithë institucionet e Kosovës. Pastaj pa u bërë një përgatitje më detajuar e institucionit të Kosovës për këtë çështje. Jo dini që në të një ka egzistuar në kontinuitet gatishmëria për të biseduar, se në fundit edhe pas konflikteve është periudha e bisedimeve dhe ne gjithnjë kemi qenë gatshëm për këtë. Sigurisht ajo që unë duhet ta them është që Kosova me Serbinë ka shumë çka për të biseduar. Ne kemi biseduar gjatë tyre viteve siç janë të pagjeturit, dokumentat kadastral që janë marrë nga Serbia, regjistrat civil gjithashtu që janë marrë nga Serbia, pastaj sigurisht lëvizja dhe qarkullimi i lirë njerëzve në të dy anët e kufirit është një problem që duhet bisedohet dhe të zgjidhet. dia e lirë është një problem që duhet të bisedohet dhe zgjidhet. Çështjet e energjetikës, çështjet e ambientit, ka edhe çështje tjera për cilat realisht duhet bisedohet, bisedoj në çdo rrethon Kosova me Serbinë dhe në fundfundit ne si Kosovë jemi të gatshëm të japim kontributin ton për të ndryshuar cilësinë e jetës në qytetarëve të Kosovës. Në fakt edhe Serbia është e obligueshme që ta ngrit cilësinë e jetës për qytetarët e vet atje. Nëse Serbia kërkon që qytetarët serb të kenë jetë më të mirë dhe të kenë çështja e natyrshme dhe ne e akceptojmë, po edhe Serbia duhet ta akceptojë se edhe në Serbi ka shqiptar, se edhe ata duhet ta bëjnë një jetë më të dënitetshme, se Serbia gjithçka që ly për qytetarët serb të Kosovës duhet të jetë gatshme t'ju afrojë dhe qytetarëve shqiptar të Preshevës, Medvegjës dhe Bujanovcit.
Tekstin e intervistës me ushtruesin e detyrës së presidentit të Kosovës, Jakup Krasniqi, mund t'a gjeni në faqen tonë në internet në adresën evropaelire.org. Në këtë faqe, mund t'i gjeni lajmet më të reja dhe materiale të tjera interesante. Përfaqësues të Agjencisë Kosovare të Privatizimit dhe të zyrës civile ndërkombëtare thonë se tashmë janë në përgatitje si për të organizimit të një konference me investitorët të potencial lidhur me privatizimin e Brezovicës. Megjithatë, ende nuk është e qartë se kur ky privatizim do të ndodhë dhe me cilën metodë do të bëhet. Përpjekjet për privatizimin e kësaj qendre të turizmit dimëror në Kosovë kanë filluar në vitin 2006, por kjo nuk është realizuar për shkak të, siç është thënë, ndërhyrjes së Beogradit dhe pakënaqësisë së banorëve të asaj ane. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Nadije Ahmeti.
Agjencia Kosovare Privatizimit në bashkëpunim me zyren civile ndërkombëtare në Kosovë janë duke bërë përgatitjet e nevojshme për privatizimin e kompleksit turistik Brezovica që gjendet në komunën e Shtërpces, rajon ky i banuar me shumicë serbe. Ylli Kaloshi, zëdhënës në këtë agjenci, nuk tregon kohën se kur mund të privatizohet ky kompleks, por thotë se tashmë janë duke bërë përgatitjet për konferencën me investitorët potencial.
Masterplani ka përfunduar dhe tani Agjencia Kosovare e Privatizimit dhe zyra civile ndërkombëtare bashkë me komunën janë në përgatitje të konferencës me investitor, e cila kërkon një periudhë kohore më të gjatë për të organizuar në mënyrë sa më serioze. Duhet të ruhet barazpesha në mes të privatizimit të aseteve të ndërmarrjeve shoqërore dhe zhvillimit të zonës së re turistike dhe do të arrijnë afatet kohore në mes të gjitha palëve.
Po, rezultatin e zyrën ndërlidhëse të Komisionit Evropian në Prishtinë, në një përgjigje përmes postës elektronike, kanë thënë se kjo konferencë do të mbahet në fund të vitit të 2011. Fjolla Çekun nga kjo zyrë thotë se Komisioni Evropian do të përkrajë ekzekutivin e vendit në organizimin e konferencës duke ofruar dokumentacion dhe reklamim tek këtij kompleksi me qëllim të tërheqjes e investitorëve më të suksesshëm. Udhëheqës të zyrës ndërlidhëse të Komisionit Evropian në Kosovë në fund të muajit të kaluar kanë prezantuar një master plan për rikuperim ekonomik të Brezovicës. Thelbi kryesor i këtij master plani, sipas zonjës Çeku, është që Brezovica të bëhet atraktive për investitorët e huaj dhe në të njëjtën kohë të mbahet barazpesha ndërmjet objekteve ekzistuese dhe investimeve. Në anën tjetër, njohës të çështjeve ekonomike shprehin nevojën e privatizimit të këtij kompleksi. Arjan Zekan nga Oda Ekonomike Amerikane në Prishtinë thotë se një ndër burimet më premtuese për zhvillimin ekonomik të vendit është privatizimi i qendrës turistike Brezovica.
Sidoqoftë është kërkesë gjitha palëve të interesit, po përfshi këtu edhe komunitetin e biznesit, që të ndodhë privatizimi i atij kompleksi turistik, duke pas parasysh që ai është njëra prej burimeve më premtuese për zhvillimin ekonomik të Kosovës. Se sidomos tani kur kemi një plan shumë konkret, masterplanin e përgatitur nga Komisioni Evropian.
Por ajo që ende mbetet e paqartë në këtë proces është fakti se me çfarë metode do të privatizohet ky kompleks, pasi sipas ligjit të AKP-s, forma privatizimit me spin-off special më nuk aplikohet. Lidhur me këtë, Ylli Kaloshi thotë se bordi drejtorëve të AKP-s do të vendosë për kushtet e privatizimit, pasi që ky privatizim sipas tij ka rëndësi strategjike për zhvillimin ekonomik të Republikës së Kosovës. Sidoqoftë, përgatitjet për privatizimin e këtij kompleksi kanë filluar që nga viti 2006 nga ish agjencia kosovare mirëbesimit. Por një gjë tillë nuk ka ndodhur për shkak të, siç është thënë, ndërhyrjes së Beogradit të zyrtar dhe pakënaqësive të banorëve të asaj ane. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Kryetari i Komitetit të Helsingit në Maqedoni, Osman Kadriu, thotë se raportet të ndërtnike në Maqedoni janë përkeqësuar, pasi filloi realizimi disa projekteve, përfshir edhe atë Shkupi 2014. Më tutja i thekson se në Maqedoni ekziston një rjet i ushtrimit të kriminalitetit të organizuar, se ka korrupsion dhe shpërdorim të detyrës nga funksionarët e të gjitha niveleve. Me Osman Kadriun ka biseduar korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Zoti Kadriu, si i komentoni zhvillimet e fundit në Maqedoni, në veçanti ato që kanë të bëjnë me raportet ndërtnike që duken të tensionuara pas realizimit të disa projekteve monotnike, siç është projekti Shkupi 2014 dhe së fundi ndërtimi i një kishe në Kalanë Shkupit.
Prej kur u miratuar projekti Shkupi 2014, prej atëherë kishte vlerësime dhe prej atëherë domethënë u paraqiten ato indikacionet e para se ky projekt do të ketë përveç të tjerave edhe kesimin e marrëdhënieve drejtnike në Maqedoni, të cilat marrëdhënie mirësh edhe ashtu nuk janë domethënë atë nivelin e duku, janë të brishta. Tash kur filloi të realizohet projekti, edhe kur fillon të realizohen edhe të ndërtohen disa objekte konform projektit, ato i lutem në mënyrë direkte ndikojnë në keqësimin e marrëdhënieve drejtnike. Ja rasti i fundit tash punohet për kishë ose për monument të ndryshëm në Kalanë Shkupit edhe ndërtimi i saj, për të cilën nuk kam shprehë edhe më para mendim se ato projekte nuk kanë për qëllim përmirësimin e marrëdhënieve drejtnike, por ato kanë një prapavi tjetër që po ashtu është domethënë në dëm të demokracisë dhe proceseve demokratike në Maqedoni, që nuk është në rregull edhe me atë faktikisht po ashtu shtrembohet edhe historia dhe ato në faktet relevante historike, politike dhe juridike të zhvillimit të shtetit dhe të gjithë etnikumëve që jetojnë në Maqedoni.
Zoti Kadriu, sa arrini të regjistroni apo të shqyrtoni të gjitha ankesat që vinë nga qytetarët lidhur me shkeljen e të drejtave të tyre? Të gjitha anketat që realizohen si shqetësim kryesor të tyre, nxjerrin edhe korrupsionin nëpër institucione.
Në Maqedoni kemi ne një rrjet të ushtrimit të kriminalitetit organizuar, në Maqedoni kemi korrupsion të theksuar, shpërdorimi i pozitave nga funksionet edhe funksionerët të ndryshëm gati të gjithë niveleve. Po ashtu ka në mënyrë të drejtë për drejtë lidhje të ngushtë me shkeljen e të drejtave dhe lirimit të njëjtë. Komiteti i Helsinkit me vëmendje të veçantë i përcjell këtë dukuri dhe natyrisht në sozat e kompetencave të tij njofton edhe opinionin edhe të gjithë media, domethënë për informim, a natyrisht se njofton edhe organet përkatës.
Po sa vërejtjet e këtila të komitetet të Helsinkit merren në konsiderat nga institucionet?
Po shqyqon institucionet është me rastit të theksohet se ato në mënyrë deklarative gjithmonë pranojnë se po, ka shkelje, por ne si institucione, si organet të shtetit edhe si shtet në përgjithësi, i kemi marrë ato masat e nevojshme dhe jemi në lidhje, por ju lutem duhet të theksohet se ato, të them, veprime ka gati ngelin vetëm në mënyrën deklarative, por ju edhe efektive.
Osman Kadriu, kryetar i Komitetit të Helsingit në Maqedoni. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme dhe thekse nga përmbajtja e emisionit. Bexhet Pacolli thotë se nuk është arritur marrëveshje me PDK-n për koalicionin qeverisës. PDK-ja thotë se do të vazhdojnë në negociatat me AKR-n. Duke u shprehur për institucionet e ardhshme të Kosovës, ushtruesi i detyrës së presidentit Jakup Krasniqi postjerash tha:
Kosova si duan institucionet e qëndrueshme, institucione stabile dhe institucione që marrin përgjegjësi në part për të mirëqenërisur me vendin.
Kryetari i Komitetit të Helsinkit në Maqedoni Osman Kadriu thotë se raportet ndërtnike janë përkeqësuar pasi filloi realizimi disa projekteve. Në Tiranë janë arrestuar 4 oficerë të lartë të gardës të akuzuar për involvim në dhunë gjatë protestës së opozitës më 21 janar. Egjiptianët e kanë festuar largimin e djeshëm të presidentit Hosni Mubarak. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë jufton që ta dëgjoni edhe emisionin e fundit të ditës në orën 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Në Kosovë, programet tona mund të dëgjohen në valën FM në frekuencën 96.2. Ju urojmë çaste të mira.